Башкортстан дәүләт педагогия университеты китапханәсе бу көннәрдә сирәк очрый торган китаплар белән тулланды. Башкортстанның халык шагыйре Сәйфи Кудашның кызы Сөембикә ханым университетка әтисенең китапханәсеннән 7 телдә чыккан 900-дән артык китапны бүләк итте. Уфада яшәүче Сөембикә Кудашева танылган шагыйр Сәйфи Кудашның кызы. Сәйфи Кудаш Шишмә районының данлыклы татар авылы Киләштә туган. Татар милләтенә бөек җырчы Фәридә Кудашеваны, халык шагыйре Мустай Кәримне һәм тагын әллә күпме атаклы шәхесләрне биргән авыл ул. 91 яше белән баручы Сөембикә ханым Сәйфи Кудашның бүгенге көндә исән булган бердәнбер баласы. Ул филология фәннәре докторы, профессор. Озак еллар югары уку йортларында алман телен укытты. Ә соңгы елларда әтисенең мирасын саклау һәм аны киң җәмәгатьчелеккә дә җиткерү өчен зур тырышлык сала Сөембикә ханым. Әле исә Сәйфи Кудашның шәхси китапханәсендәге 1000-гә якын китапны педагогия университетына бүләк итте ул. Фатирда гына торганчы, рухи кыйммәте зур булган китаплардан яшьләр, талиплар файда күрсен ди Сөембикә Кудашева.
Ул китаплар 19-нчы гасырның азагында һәм 20-нчы бугат дәвамында чыккан китаплар барысы да. И һәрберсендә язылган әтигә истәлек итеп. Әти аларны сорап алмаган бит инде, бүләкне кеше үзе теләп бирә. Ул китапларга һәрберсен шатланып кабул итәдер, укып чыгадыр, хәтта ана шул читтә үзенең сүзләрен дә язып куядыр. Менә шушы сүз булай ул, булай дөрес түгел, яисә моннан бик шәп дип, шундый аның кул томгаларында калган ул китаптан күбесендә. Безнең өйдә бәхетле идек шуның белән, безгә һәр вакыт яңа чыккан китаплар килеп тора. Без укыйбыз иң башта, танышабыз алар белән. Бик матур шигырлары менә Хәсән Туфан абыйның, Хәсән Фәхриевич. Аның китапларын бик яратып укыйдыр. Ул һәрбер чыккан әйберен җибәрә инде. Әтинең иң якын дусы ул Хәсән абый. Ул аларны бик яратып саклады. Аерым шкафта һәр вакытын тордылар. Аның ул горурлыгы булды. Менә мин бөтен кешеләр белән менә һаман әле дуслыгымны дәвам итәм. Мин җибәреп торалар, мин сорамыйм ди. Жанна Твардовскийды хвар, бір вақытны Степан Шипачевтан келді шығырлары. Хатта язған, Сейфи, мен сене күндәшем, сен шунды бір шығыр язғансың. Әгер шағырының даны ялғыс болса, ол ғымыр бөлшінің біле интеге дегенсің. Не, мен шуны әлі керек ойлап, өзім язмаған мүлікен деген, бір хаты да бар, шу китап ішінден әрін ұлтырадыр әлі. Аны көрерлер деп өлемінді. Анар шунды іске әйбірлер бар онда. Революция хатлы шыққан, библиотекалар, китапханаларны ничек төзегәннәр Россиядә. Аны кичәге очрашуда бигрәк тә сызык астына алдылар. Бу риччәш, бу бүтә бер җирдә дә юк, бездә генә Уфада гына булачак дип әйттеләр. И һәр китап шулай үзенең кыйммәтен саклый. Чөнки алар хәзер басылачак дип уйлый булыйм. Менә ул автографларны һәрберсе шул дөньяның шагылышын күрсәтә. Тарих ул барыбер. Ана бер вакытны мин бер китап чыгардык. Жизнь Валерий Век деген, әтенең тормышы турында. Менә шул китапка рецензияларда язганнар, менә бу безнең культураның тарихы, безнең живой тарих бу. Рәхмәт сезгә дип мин әйткәннәр. Менә шуның өчен бу китаплар әлбәттә бик зур әһәмияткә ия. Чөнки безнең тормышны, безнең тарихны чагылдыра.
Сәйфи Кудашның китапларын Башкорт дәүләт педагогия университетының сирәк китаплар бүлегенә урнаштырып, аның хәтер китапханәсе сыйфатында тантаналы ачтылар. Шушы күңелле вакыйга уңайыннан кунакка Сөембикә Кудашеваның үзен дә чакырдылар. Күп мөгаллимнәр, талиплар һәм журналистлар җыелган бәйрәм кичәсен университет ректоры Раил Асадуллин ачты һәм Сөембикә ханымга уку йортына зур бүләк ясаган өчен ихлас рәхмәтләрен әйтте. Аннан соң очрашуга килүчеләр алдында Сәйфи Кудашның иҗатын һәм тормыш юлын өйрәнү фәнни хезмәтләр язган галимнәр чыгыш ясады. Сөембикә ханым исә үз чыгышында әтисенең шәхси китапханәсе басмаларын нәкъ менә педагогия университетына бүләк итүе сәбәбендә әйтте. Минем тормыш иптәшем Рөстәм Күзеев шушы уку йортында 10 елдан артык ректор вазифаларын башкарды, ди Сөембикә Кудашева. Ул шакта педагогия институты булган иде ул. Әлеге белем ушагының казанышларында аның да өлеше бар. Шуңа да әлеге китапларны бүләк итү әтиемнең рухын шатландыру белән бергә, Рөстәм Күзеевның истәлегенә дә бер якты изге гамел булсын диде Сүйүмбике апа. Шунусун да айтырга керек, Сейфи Кудашның узак йыллар әдәби әсәрләрен үзе бастырган язу машинкасын, шагыйрьнең бюстын һәм башка шәхси әйберләрен дә тапшырды Сүйүмбике Кудашева университетка. Олар да халык шагыйрьнең хәтер китапханәсе бүлмәсендә урын алды. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.